Blaðsíða 8. 1. Bræðurnir og blaðið. Sögugluggi. Bóndin okkur gefur sonum sínum gamalt blað áður en hann deyr. Þeir takaðu með sér til fiskjar æ síðan og fiska betur en aðrir þó að þeir skilji ekki hvað stendur á blaðinu. Svo eitt góðan veðurdag þýðir presturinn fyrir þá texta blaðsins. Það var einu sinni að bóndin okkur bjó við sjávarsíðu. Hann átti tvo syni. Engar sögur fara af honum fyrir fast undir andlát hans. Þá fekk hann þeim gamalt blað með einhverju á og sagði að þeir skildu bera þetta á sér, engum þegar þeir færu á sjóin, því þeir mundu þá ekki afla miður en aðrir. Bræður þökkuð honum fyrir blaðið og fór að bera sig að lesa það sem á því var, en af því að þeir skildu ekkert orðið, þá meintu þeir það væri galdur og höfðu því miklar mætur á þessu blaði og létu öngvan mann vita af því. Þeir urðu nú þarna búendur eftir föður sinn og glemdu tröðulega að hafa blaðið á sér og settu mikla trú á það og varð líka eftir trú sinni með aflaveiði. Þegar þeir höfðu það á sér, þá öfluðu þeir manna best. En ef það bar til þeir glemdu því eftir í landi, þá fengu þeir sára lítið eða jafnvel ekkert. Það fór mikið orða því hvað bræður öfluðu vel hjá því sem allir aðrir þar í sveitinni og þóttu á stundum undarlega heppnir. Því þó mörg skip færu samdægus á sjó, en engin yrði var, þá öfluðu þeir. Þess vegna voru menn farnir að pulta það að bræður myndu hafa fiskigaldur og fóru að tala nálagt því við þá en bræður, þó þeim fyndist meining manna þetta vera rétt, þá tóku þeir því samt ekki nærri. Presturinn þar í sveitinni fór nú einu sinni að tala þetta við bræður og bað þá að segja sér í trúnaði hvort þeir hefðu öngva ólukku hjá trú. Þeir voru fyrst tregir, en að því að hann var kunningi þeirra, þá sögðu þeir honum eins og var hverju þeir þökkuðu aflabröð sín. Prestur fekk nú hjá þeim að mega lesa blaðið. Svo fekk hann þeim það aftur og segir, þetta er ekki mikill galdur, það er ekki nema faðir vor á latínumáli. Á, er það ekki annað, sögðu þeir. Eftir þetta mistu þeir fiskiheillina. Blaðsíða 9. Á blaðsíðunni mynd, við hlið hennar stendur, prestur fékk hjá þeim að mega lesa blaðið.